Геплиер Азатлык радиотым. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 2018 жылдың 16 октябрь кептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда. Түркменстанда азық қытшылығының фонында юрдың жол басшысы, юрдың азықтық талабы білен өзіне долы үпшіне дендігін айтар. Шуңлар Лива вилайетінің мектептерінде оқуға қатынамаған оқушылардың саны көбейер. Бұл белек мағлұматтар дегенді білдіртіңіз. Кепшігімізің эсасы бөлігіне башламадан одол тәдірліктер дегенді олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайберді ватамшедер. Пәкістанды кесірілен сайлауларың ресми болмадық нетижелеріні өре хәкімет башындағы Техрик Инсаф ө оппозицияның мұсылман лигасы Наваз атлы партиялары Милли парламентің ашақы үй Милли ассамблеясында ерісі 4 орындың қазандылар. Пәкістандыр 14 октябрді кесірілен сайлауларда парламентің ашақы үйіне 11 саны тәді ағзаны сайламақ ө вилайет білелешіклеріні 24 ағза сайламау үшін сес берділер. Пәкістанның дашында яшаян райатлар ілкінші едік интернет үстілен онлайн сес вермек мүмкіншілігіне ие болдылар. Милләр 7364 адамның онлайн сес бермә өчен 100 тотынлыгына диярлар. Милли ассамблеяның 11 орнына далаш итмә өчен җәме 770 кандидат хатаб алыныптыр. Түркменстанның дәшәри эшләр министры Рәшит Мәрәдон ялварсылыгында ресми топор Брюссельдә Европа комиссиясе белән энергия хезмәттәшлыгын активлаштырмак мәсьәләсенә ара алып маслахат итте. Бу мәсьәләнең 11 ва 12 октябрьдә Брюссельдә Европа комиссиясенең энергия мәсьәләләре буенча вице-президенты Марош Шефчевич белән кечерлендә ушыкты. Маслахат эдиленлигини Туркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының ресми мәгълүматында әйтәләр. Түркмен газын Европа актырмак буенча трансхазар газ кечерҗи проектының үз эченә алган газ кечерҗисе Европа Берлешүенең илләре тутыган мәсьәләләрнең бире булып торыр. Европа Берлешүе ва Туркменстан Туркмен газының Европа экспорт эдилмәгенең мөмкинчелекләре бары 2011 елдан бери гепләшеп кечерәләр. Ресми мәгълүматы үре Туркмен делегациясе Брюссельдә сапарның дәвамында Европа Берлешүенең дәшәри сиясәте буенча Олорсы Федерика Могерини белән регионал хопсулыгы мәсьәләсенә маслахат итеп торган бу дошун өңүт ярасында адам хукукларының горыжы халыкара урамалары ачык хат яйрадып, Могерининың дәшәри эшләр министры Рәшит Мәрәдов белән дошунда Туркменстанда адам хукуклары проблемасын козгымагыны сорадылар. Европа Берлешүенең ресмиләренең Туркмен делегациясе белән кечерен гепләшекләрендә адам хукуклары проблемасының козгылып, козгылманлыгы нәмәлем галяр. Македонияның парламенты 15 октябрьдә юрдың адын үткәтмәк мәсьәләсенә бу гоңшы Греция белән 10 ел яри дова медиан давалар буенча конституцион кошмалары июнайында Македонияның ва Грецияның хөкүмәтләре Ладожга килеп, әгәр юрт үз адын Демиргазык Македония үткәтсә, Афинаның бу өнкө Югославия республикасының НАТО ва Европа Берлешүенә агъза булмагына, үз каршылыгын ятырмагына разы болдылар. 30 сентябрьдә Македонияның сес бергәннәренең 90% бу улалышыгы голдыды, әмма иладың катнашык дәрәҗәсенең 34% барабар булмагы сәбәпле референдумның нәтиҗәләре хата алынмады. Македонияның премьер-министры Зоран Заев бу Балкан юрдының адын үткәтмәк ва юрдың конституциясын Греция белән улалышыга күрә үткәтмәк буенча тагалларын дәвам иттермәгә чакырды. Берләшмә Штатларның президенты Дональд Трамп, Россиянең президенты Владимир Путин адымларының заңны кастедишлекләре катнашыгының белгі бардыгын әйтте. Ve Ортетин Бирлешен Штатларын сиясатына кошулушмагы барадагы сөйлөрүн кайталады. Шиледе Трамп Бирлешен Штатларын орнатмак секретари Джеймс Матисин өз ипесинен чекилип чекилмедлик пландарынан өзүнүн хабарсыздыгын айтты. Эмма ул демократ болгон 4 жылдызлы генерал өз вазифасынан чекилмели деп пикир эткендигин белгиледи. Трамптын бул чыгышы себеп телевизиядан өңүнөн язып келген 60 минуттук кеплешигинде 14 октябрда көрсөтүлдү. Кийин көрүмлү бу дискуссия Демократ Корея Бирлешен Штатларын тупандарга каршы тагарлары Сауд Арабстанының журналистының Түркиядә итрим булмагы ва хуаның үткәмәге алы мәсьәләләре үз ичен алды. CBS телевидениясының алып баручысы Лесли Стал Путинның үз танкычларының өлдүрүлмәгенә катнашыгы барыда өңү сүрлеген айыпламалары буенча Трамптың фикерен сораганда, Трамп белкедә ул шәледер хава белки дип җавап бирде. Соңгы елларда Россиянең лидерының энчеме танкычты зәһәрләнеп тем. Яда гумрук шәртләрдә арадан чыгып тем. Москва үз адына идилгән әхлай дипломатлары ирет эдер. Трамп Россиянең Берләшмә Штатларының сиясәт системасына кушылышмагы барыды берлән сувалы җавап берип, Москваның кушылыяндыгына өзенең инанянлыгын әйтте, әмма Хитаи һәм кушылыяр дип сүзенең үстенә кушты. Таҗикстанның гумрук кулының баш мәтбуат вәкиле бу вәзипә билленмәгәннән берничә көн идеяны тиде бар булган һөҗүм зарарлы арадан чыкты. Фахриддин Собировың машгалатының 14 октябрьдә дат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә, шәхсияте аныкланмады күҗемчеләре аны келесен урып шәһәрнең мәркәзендә хушсу ташлап кидептер. Душенбәнең Шохман Сури травының полиция департаментендә бу һөҗүмнең дирнәлгәнлеген хәбәр бирделәр. Хөрмәтле радиодың лейҗеләре, сез гүнең кәбер тәдәлекләре белән таныш булдыгыз, без гәпләшәгез, дәвам иттерәбез.